Je, uhali gani msikilizaji wangu? Karibu katika kipindi chako cha neno. Mimi ni dada Pamela Omodo.
Tumshukuru Mungu aliye baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa siku nyingine nzuri namna hii. Baraka kuu katika yote atupayo ni kutoka kwenye neno lake, yani Biblia. Kwako wewe kutenga muda wa kusikiliza neno hili na mafundisho yake ni muhuri na ishara ya jinsi wampenda Bwana na wataka kumjua zaidi. Hivyo ndivyo twakuza uhusiano wetu naye. Basi mpendwa, karibu kwenye mafundisho yetu yaliyoko kwenye Zaburi, somo letu likiwa kwenye Zaburi ya kwanza. Mada ya Zaburi hii ya kwanza ni kuhusu watu wawili, njia mbili na hatima mbili. Zaburi yaanza kwa habari za mtu na si maumbile. Nayo yanena habari za huyo mtu aliyeheri akilinganishwa na huyo asiye mchaji wa Mungu. Pia ni picha ya Kristo aliye Adamu wa mwisho kati ya watu wenye dhihaka. Mara nyingi sisi humfikiria Bwana kuwa ni mtu wa majonzi, na hiyo ndiyo picha tuipatayo kwenye sehemu hii ya maandiko. Nabii Isaya amtaja kuwa ni wa huzuni nyingi, ajuaye masikitiko. Ni kweli hayo, lakini zaidi kwenye aya hiyo ya 4 ya sura hiyo ya 53 maandiko yatuambia hivi: hakika ameachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Japo yote hayo yalimpata Bwana, hayakuwa kwa ajili yake, bali ni kwa ajili yetu, kama vile maandiko yatuambia kwenye aya ya 5 ya kitabu hicho cha Isaya sura ya 53. Ni masikitiko na huzuni zetu ndizo alibeba, wala yeye hakuwa na huzuni yoyote ile. Yani, aliyotenda ilikuwa kwa ajili yetu. Kwenye aya ya kwanza, maandiko yatuambia hivi: heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Aya hii, rafiki yangu, yanena kuhusu tabia na mwenendo wa huyo mtu aliyebarikiwa au yuheri. Baadaye tutakapoendelea, tutaona uwezo wa huyo aliyeheri na kisha kudumu kwake. Pia kwenye aya hii tuonacho ni hicho asichostahili kutenda huyo aliyeheri. Andiko laanza kwa kusema kwamba heri mtu yule asiyekwenda. Kisha twajulisha mambo matatu asiyofaa kutenda. Kwanza, haendi katika shauri la wasio haki. Pili, hakusimama katika njia ya wakosaji. Kisha jambo la tatu ni kwamba hakuketi barazani pa wenye mizaha. Mtu atendaye kama hayo, yeye si heri. Katika haya tuaona kwamba kuna hali ya kurudi nyuma kwa atendaye hayo. Mtunga Zaburi ataja habari ya kuenda katika shauri la wasio haki, nayo ina maana ya kushika ushauri wa watu kama hao. Unaposoma habari za Bwana Yesu, twaona kwamba hakufanya ushauri wake mwenyewe. Alitegemea ushauri uliokuwa kwenye msingi wa mapenzi ya Mungu. Katika mazungumzo yake na wanafunzi, alizungumza nao na kuambia kwamba ayatenda mapenzi ya babae. Alikuwa shirika na Mungu, akayajua mapenzi yake, na hivyo kutenda yaliyompendeza. Ni vyema kusikiliza shauri nzuri, lakini shauri la wasio haki usilisikilize hata kidogo. Tuahitaji kutembea kwa imani na si kusikia mashauri ya wasio haki. Je, hao wasio haki ni kina nani? Hao ni wale wasio na uhusiano na Mungu, wala hawataki lolote kumuhusu. Hawana kicho cha Bwana na huishi kana kwamba Mungu hayupo. Kuna wengi wa namna hiyo wanaotuzunguka. Shauri la wasio haki humwelekeza mtu kuwa mkosaji, yani haishi kama vile yampasa kuishi. Hilo ndilo maandiko yasema hivi kwenye Mithali ya 14 aya ya 12: iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kisha kwenye sura ya 16 aya ya 2 maandiko yasema hivi kwenye kitabu hicho cha Mithali: njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho za watu. Mkosaji aweza kufikiri kwamba yuko kwenye njia sawa, lakini ni mkosaji. Neno kwenye chuo cha nabii Isaya lasema hivi kwenye sura ya 55 aya ya 7: mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake. Pia kwenye sura ya 53 aya ya 6 neno la Mungu latuambia hivi: sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Baba, kama vile nabii Isaya atuambia, aliyeweka makosa yetu yote juu yake Bwana Yesu. Hilo ndilo maandiko yatujulisha. Hatua ya tatu baada ya kusimama na wakosaji ni hiyo ya kuketi barazani pa wenye mizaha. Hawa wenye mizaha ndio hudai kwamba Mungu hayupo. Huyo afanyaye mzaha si tu kwamba yuakana kuwepo kwa Mungu, bali amchukia Mungu toka moyoni mwake. Nami nakujulisha kwamba mlevi na mtu mwingine asiye haki na muovu kwa kulinganisha ni afadhali kuliko kama huyo. Naye Mungu asema hivi kwenye Mithali sura ya 3 aya ya 34. Hakika yake huwadharau wenye dharau, bali huwapa wanyenyekevu neema. Tafuta neema hiyo kwa kuwa mnyenyekevu mbele za Mungu kwa kufuata neno lake. Aya ya pili, msikilizaji, yaendelea kutuambia hivi: bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naamini wakumbuka habari alizonena Bwana kumhusu mmoja aliyepagawa pepo, kwamba pepo wale walipokemewa, mtu huyo alifanya maisha yake kuwa safi. Japo alifanya yote hayo, pepo yule alimmiliki bado. Maana pepo huyo baada ya kutembea nyikani na kukosa mahali pa kukaa, alirudia nyumba yake ya zamani, akatazama naye ni safi, naye akaenda kuwapata wenzake saba wabaya kumliko yeye. Nao wakaja tena na kufanya makao ndani yake. Kwa sababu hiyo, hali ya mtu huyo ilikuwa mbaya kuliko hiyo ya kwanza. Watu wengi, msikilizaji, hudhani kwamba mara wanaposafisha maisha yao, basi hiyo yatosha. Lakini haitoshi, kwa kuwa neno latuambia kwamba bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Kwa lugha nyingine, mtu anapomgeukia Bwana, au mtu huyo anayehesabiwa heri, hakai tu na kudua pale, bali furaha yake ii katika neno la Mungu. Kulisoma neno la Mungu ndiyo hubariki moyo wa mtu kama isivyoweza kufanya linginelo. Leo hii machozi, kilio, shida na hali nyingi kama hizo zimemjia mwanadamu kwa sababu ya kutojifurahisha katika neno la Bwana. Kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 3, maandiko yatuambia hivi: kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito. Amri zake kwa waumini si zile 10 tu, nazo si nzito. Wazo kwamba unapookolewa kwa neema waweza kufanya utakalo, msikilizaji, na kuishi jinsi upendavyo, halitokani na neno la Mungu. Mtume Paulo aandika na kusema hivi kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 13: maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kuufuata mwili, bali tumikianeni kwa upendo. Uhuru, msikilizaji, si leseni ya kufanya lolote. Ni kweli kwamba zile amri 10 hatuzishiki ili tuokolewe, ila hiyo haina maana kwamba tuzivunje. Sheria au amri zile zatuonyesha jinsi tusivyoweza kufikia kiwango alicho nacho Mungu kwa ajili yetu. Iwapo kuna hilo atakalo Mungu kutoka kwetu, ni ukamilifu. Wewe nami hatuna uwezo wa kuwa wakamilifu. Njia ni moja tu ya kukamilika, na hiyo ni kumwendea kwa imani kwa huyo Yesu Kristo, ambaye atukamilisha kwa yote aliyotenda pale msalabani. Baada ya kuokolewa kwa imani, tunahitaji kuishi kwa kiwango cha juu sana kuliko hiyo sheria. Maishani mwetu, ndugu msikilizaji, tunda hilo la Roho lafaa kuonekana, yani upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Hiyo ndiyo nidhamu na uongozi wa neema ya Mungu tulioipokea kutoka kwake. Huyo aliyeheri, neno latuambia kwamba hulitafakari lile neno mchana na usiku. Neno hilo kutafakari lina maana ya kucheua kama vile afanyavyo ng'ombe. Baada ya kulisoma lile neno, hulirudia na kuliwaza na kuwazua tena. Hili ni jambo linalohitajika sana katika maisha yetu kama waumini. Yakobo kwenye sura ya kwanza mstari wa 24 asema hivi: maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Hayo ambayo Yakobo anena ni kwa habari ya mtu asikiaye neno tu bila ya kuchukua hatua zaidi. Twahitaji kulitafakari lile neno, kwani ndiyo kio cha kuturekebisha katika yote maishani na kutuonyesha jinsi tulivyo. Katika kule kulitafakari neno, ndipo waikuza imani yako. Kumbuka hili, kwamba waweza kufanya mengi pale kanisani, lakini pasipo ya kulisoma neno na kulitafakari, hamna kukua. Mungu ataka tuwe na hali hii ya kutafakari neno lake, maana kwayo twamjua zaidi, na hivyo kumtumaini kila kuchao. Tunapogeukia aya ya 3, twapata uwezo wa huyo mtu aliyeheri. Hivi ndivyo neno latuambia kwenye Zaburi hii ya kwanza: naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Mtu huyo aliyeheri kwa mujibu wa aya hii ni kama huo mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Miti ya Mungu, msikilizaji, Mungu huipanda mwenyewe, kwani haimei ovyo ovyo kama miti ya mwituni. Naamini kwamba maneno haya yanena hasa kuhusu kule kuzaliwa kwa pili. Kwenye kitabu cha Isaya sura ya 61 aya ya 3 twajulishwa hivi: kuagizia hao walio katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, na mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Huenda wajiuliza habari ya vijito hivyo vya maji. Vijito hivyo, ndugu msikilizaji, ni neno la Mungu. Hili nasema kwa kuwa nabii Isaya anena habari yake. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 55, ile aya ya 10 na hiyo ya 11. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye sehemu hiyo: maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Mungu ataka neno lake lenyewe kama mvua katika maisha yako, na kati ya njia ambazo Mungu amechagua kwamba neno lake lishuke kama mvua ni kama vile kwenye kipindi hiki cha neno. Neno huleta afya na huhifadhi kila mmoja anayelipokea, nalo pia hutakasa kila mmoja anayelisikia na kulishika. Hilo ndilo twalipata pia kwenye Zaburi ya 104 mstari wa 16, ambapo maandiko yatuambia hivi: miti ya Bwana nayo imeshiba, mierezi ya Lebanoni aliyoipanda. Zaidi tuambiwa kwamba mtu huyo aliyeheri atazaa matunda yake kwa majira yake. Yapendeza jinsi gani, msikilizaji, kujua kwamba miti ya Mungu haizai matunda wakati wowote ule, bali katika majira yake. Uwezo huo watokana na neno la Mungu lililo ndani ya hiyo miti, au ndani ya huyo mtu anayelishika neno hilo. Kulingana na Wakorintho wa pili sura ya pili aya ya 14 hadi 16, maandiko yanena jinsi sisi ni manukato yenye harufu itimizayo mawili, hasa tu harufu ya kumdhihirisha Kristo kila mahali. Kwa wale wanaopotea ni harufu ya mauti, na kwa wale wanaookolewa ni harufu ya uzima. Basi ikiwa hivyo, wewe nami twahitaji kuishi na kulihubiri neno, lakini kazi ya kuokoa ni ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo, mazao au matunda unayofaa kuzaa kama mti uliopandwa na Mungu ni kwamba kwa maisha yako watu wapate kuliona neno la Mungu likifanya kazi. Twajulishwa kwamba tawi la huyo aliyeheri halinyauki. Hili ni sawa na ushuhuda wa muumini au Mkristo kama anavyoonekana. Hilo ni hayo yaonekanayo kila wakati. Kwa lugha nyingine, ushuhuda upo kila wakati. Kuna wahubiri fulani walitembea kwenye mji mmoja, kisha wakafikia kanisa ambalo kwenye mlango maandiko haya yalikuwepo: malango ya mbinguni. Halafu kando ilani ilikuwepo kwamba ufungwa kwa muda kwenye mwezi wa 7 na 8. Hili ndilo hutendeka mara nyingi katika maisha ya waumini, lakini haifai kuwa hivyo. Twahitaji kuwa majani yasiyonyauka, yani ushuhuda wetu ni lazima uwepo siku zote na uonekane na wote. Huyo mtu aliyeheri, maandiko yatuambia kwamba lolote atendalo hufanikiwa. Mungu aliwaahidi watu wa agano la kale baraka kwa kuwapa mali na kadhalika. Ikiwa mpendwa umebarikiwa kwa mali, basi mshukuru Mungu, maana amekuongezea tu. Kumbuka hili, kuwa na mali au kutokuwa nayo si ishara hata kidogo leo hii kwamba umtakatifu na watembea katika njia za Mungu. Lililo kuu sana ni wewe unapokuwa na uhusiano wa binafsi na Mungu kwa njia ya Kristo Yesu. Yesu awe ni nambari moja katika maisha yako. Kwa hivyo, mengine yote hayana faida pasipo Kristo. Kumbuka kwamba haijalishi utakuwa na sufuri ngapi, pasipo hiyo nambari moja, yote ni bure. Na ndivyo ilivyo, ndugu msikilizaji, hiyo mali bila Kristo au mengine yote bila Kristo. Halafu aya ya 4 na ya 5, maandiko matakatifu yatuambia hivi kwenye Zaburi hii ya kwanza: sivyo walivyo wasio haki, hao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Naam, hakika hapa twaona watu wawili na hatima mbili tofauti. Moja yaelekea mautini na nyingine yaelekea uzimani. Mungu asema hilo ambalo ni sawa na lisilo sawa. Amini usiamini msikilizaji, kuna watu wasiojua lililo sawa kwao kutenda katika kizazi hiki kama wasivyofahamu lililo kosa kutenda. Ila namshukuru Mungu kwamba hakuna lolote ambalo limebadilika katika neno lake japo vizazi vimebadilika. Maandiko haya yatuambia kwamba sivyo walivyo wasio haki. Yani yote ambayo yafanyika katika maisha ya mtu aliyeheri, mtu anayependezwa katika sheria yake Bwana na kuitafakari mchana na usiku, ni tofauti kabisa. Maandiko yasema kwamba huyo asiye haki, yeye ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Zaidi ni kwamba huyo aliyemkosaji hawezi kusimama katika kusanyiko la wenye haki. Na kwa hili naona kwamba maandiko yanena moja kwa moja kuhusu wakati huo ambapo ulimwengu wote utasimama mbele zake Mungu na kila mmoja kutoa hesabu zake. Wasio haki hawatasimama katikati ya hao walio haki. Hilo ni neno la Mungu, na iwapo wewe ndugu msikilizaji umejifahamu sasa hivi ya kwamba wewe si mwenye haki, basi wahitaji kujua jinsi unavyoweza kufanyika haki. Watu wana njia nyingi sana na mawazo mengi kuhusu habari ya kufanyika haki. Kuna wale ambao wamefikiri kwamba kwa kushika matendo ya sheria basi watahesabiwa haki, au kutenda mambo fulani fulani, hasa kusaidia jamii, kusaidia maskini au mengineyo. Mengi ya yote hayo, ndugu msikilizaji, ni mazuri tu. Haina shida yoyote ile unaposhika zile amri kumi na kuzifuata kikamilifu. Wala hakuna shida yoyote ile unapowasaidia maskini na wale ambao hawakubahatika katika jamii. Lakini hayo uyatendayo, hebu ni kujulishe jinsi Mungu anavyoyafikiria kulingana na neno hili tulipatalo kwenye kitabu cha nabii Isaya. Hiyo ni kwenye sura ya 64 aya ya 6 inayosema hivi: kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani, na maovu yetu yatuondoa kama upepo uondoavyo. Ndugu yangu, ningetamani sana nikuhimize au kukutia moyo katika yote uyatendayo, kwa kushika sheria za dini yako au kuwasaidia maskini na mambo kama yale. Lakini kama ilivyo hapa, maandiko yatuambia moja kwa moja kuwa sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Je, matendo yetu yale ya haki yaweza kutudhurisha mbele zake Mungu? Haiwezekani hata kidogo. Na iwapo haiwezekani, basi tutafanya nini? Jibu, ndugu msikilizaji, twalipata katika neno hili la Mungu, maana kuna tumaini kwetu sote. Hiyo ni kama vile twapata kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 30 na huo wa 31, ambapo maandiko yatuambia hivi: bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu na ukombozi. Kusudi kama ilivyoandikwa, yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. Ndugu yangu, hivyo ndivyo ilivyo. Iwapo wataka haki, basi ni lazima umuamini Bwana Yesu Kristo. Hebu sikia hili ambalo maandiko yatuambia waziwazi kuhusu hali yetu halisi. Hili latoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 10 hadi mstari wa 19. Kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna afahamuye, hakuna amtafutaye Mungu. Wote wamepotoka, wameoza wote pia. Hakuna mtenda mema, la hata mmoja. Koo lao ni kaburi wazi. Kwa ndimi zao wametumia hila, sumu ya fira ii chini ya midomo yao. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. Miguu yao inambio kumwaga damu, uharibifu na mashaka yamo njiani mwao. Wala njia ya amani hawakuijua, kumcha Mungu hakupo machoni pao. Basi twajua ya kuwa mambo yote inenayo torati huyanena kwa hao walio chini ya torati, ili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Lakini tumaini twalipata kwenye aya hiyo ya 24, maandiko yanaposema hivi: wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Ndugu yangu, hayo ni mambo ambayo wahitaji kuyatafakari iwapo watafuta kuwa mwenye haki. Kisha kwenye sura ya 4 ya kitabu cha Warumi, mstari wa 24 na 25, maandiko yasema hivi: bali na kwa ajili yetu sisi mtakaohesabiwa vivyo hivyo, sisi tunaomwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Ndugu yangu, tumaini ndilo hilo. Basi lililoko ni kwamba wahitaji kuamini maandiko haya ikiwa wataka kuhesabiwa kuwa mwenye haki. Kwa kumalizia Zaburi hii ya kwanza, neno lasema hivi kwenye aya ya sita: kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Hapa msikilizaji, twaona mwisho wa njia hizo mbili. Kwa hao wasio haki, mwisho wao ni kupotea. Kwenye sura ya 10 mstari wa 28, maandiko yasema hivi kwenye kitabu cha Mithali: matumaini yao wenye haki yatakuwa furaha, bali kutaraji kwao wasio haki kutapotea. Kwa sababu ya hili lililoko hapa, twahimizwa hivi kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 7 aya ya 13 na hiyo ya 14: ingieni kwa kupitia mlango ulio mwebamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Msikilizaji, naamini kwamba utachagua njia hiyo iendayo uzimani, nayo ni kwa huyo Kristo. Unapofanya hivyo, wewe utahesabiwa kuwa mwenye haki na njia zako zitajulikana na Bwana, kama vile maandiko yatuambia, na zaidi matumaini yako yatakuwa ya furaha. Yeye Kristo alikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao teletele. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye Injili ya Yohana sura ya 10 aya ya 10. Naamini kwamba kwa kufuata haya tuliyojifunza na kutenda, utakuwa mtu huyo, mtu ambaye tumesoma habari zake, yani mtu anayehesabiwa na Mungu kuwa heri. Hebu na tuombe. Baba wetu uliye mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tuaja kwako wakati huu tena, tukilishukuru jina lako na hasa kukubariki kwa ajili ya neno lako ambalo ni uzima wetu, ramani yetu, na pia kiongozi maishani mwetu. Bwana, tumeona yale tunayostahili kuyatenda, hasa kama watoto wako na pia kama watu ambao umewaumba. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa kutokana na haya tuliyojifunza, Bwana utamwelekeza, utamfahamisha yote yanayomstahili ili apate kuishi kama vile amejifunza kutoka kwenye neno hili. Najua kwamba utatenda haya ni kuombayo, maana ya katika mapenzi yako, na tena nimeomba katika jina la Yesu Kristo, jina ambalo umetupa. Amen. Ndugu yangu, nitumaini langu kwamba wewe utakuwa huyo mtu aliyeheri, mtu anayependezwa na sheria yake Bwana na kuitafakari usiku na mchana. Bwana wetu Yesu Kristo ayabariki maisha yako na kukuendesha katika neno lake, ili uendelee kumjua zaidi, maana kumjua ni uzima. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho, tuone hayo ambayo Mungu ametuandalia kwenye Zaburi ya pili. Na hadi wakati huo, nakutakia heri na baraka zake Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Naamini umepata lile ambalo Mungu alikusudia siku ya leo ili ukuzwe katika roho yako. Nakaribisha maoni yako, maswali au lolote unaloona kuwa ni vyema ushirikiane nasi. Tumia anwani hii kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Msikilizaji wangu, napenda kukushukuru kwa msaada wako wa kuendeleza kipindi hiki, nami naomba uendelee vivyo hivyo. Kila mmoja akaribishwa kufadhili kipindi hiki ili tuendeleze kipindi cha Neno. Tuma hundi kwa Trans World Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu utufikishie. Kwenye kipindi kijacho, somo letu litakuwa kwenye Zaburi ya pili. Tukutane wakati huo kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi ni Pamela Umodo, na neno litaendelea.